Irratien tardea zabalduta ekingo diogu zebrabideko asteari eta Tolosaldeko kontuak ekarreko ditugu gurera, 15ero bezalaxe atari irratiko Inigo Terradillos batu zaigulako telefono bidez. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera Inigo.
Arratsaldeon, eskerrik asko.
Transexualitateari buruzko kontuak dakartzazu gaurkoan, izan ere berriki Tolosako epaitegiak izen aldatzea baimendu dio 4 urteko transexual bati eta gaiari lekua egin diozue zeuen atarian. Okerrez banaiz, gizonezko genitalekin jaio zen 5 urteko neska astea suar batek bere emakume izena ofizialki onartzea lortu du eta haren nortasun agiri berrian Lucia izena izango du.
Hala da, hala da. Lucia da, epaitegiaren kontua, baimena eman diola, berriki jakin dugu, kontua da aspalditik edo denbora bazera mala izen hori erabiltzen, bai familian, bai eskolan, inguruan, herrian, asteasun, honek nola baiteko ofizialtasuna eman dio, esaterako osasun txartelari dagokionean, pasaportea, bideiatzeko, eta horrelako kontuetarako, esan dezakegu, beharrezkoa zuela edo, ez? Nola bait esateko. Berriki jakin dugu hori eta baita hormona tratamendua jasotzen ari den lehen adingabe transexualaren kasua Euskal Herrian hori ere oraintxu gertatu da eta horregatik gai honetan sakondu nahi izan dugu, ez? Zergatik adingabe transexualen kasu hauek orain ari diren azaleratzen edo nola izan den kontu hau. Agustinekin hitz egin dugu, batetik, bera Luziaren aita da, 4 urteko haur transexualaren aita, eta pixka bat bere esperientzia kontatu dugu, nola, Luziak baditu, beste 3 nahi, aipatu duzun bezala, mutilaren gizonezkoaren genitalekin edo jaio zen, baino, gurasoak nabaritzen hasi zirela pixka bat, beste anaiekin alderatuta bazituela nolabaiteko jarrerak desberdintzen zituena, ez? Eta pixka bat jarrera hoiek areagotuz zijoazen, Luziaren jarrera bera ezin egona, negarrak, haserreak ugaritzen ari ziren, orduan ikusi zuten, nabaritu zuten hor zerbait ari zirela gertatzen, horrela informazioa bilatze aldera edo, euren alabari, aurrari, ze gertatzen ari zitzaion jakite aldera, Krisalis elkartearekin egin zuten topo, Euskal Herriko aur transexualen elkartea da hau, eta horrela ikusi zuten, bazirela kasuak, euren alabarenaren moduko kasuak bazirela, eta konturatu ziren, agian, Luziarena kasu horietako bat zela, ez? Eta hortik, hasi ziren pixka bat eramaten kasu hori beraiek naturaltasunez eman nahi izan dute, ziratikan onartuz edo, Luziaren jarrera hauek, eta batira, kontatu diguna, izan da gaur egun Luzia onarpen hori eta gero, herrian aurrerantzean, neska bezala tratatzeko kontu honekin, eskolan, beste jarrera bat duela, alaiago ageri dela, eta pixka bat horrelako kontuak kontatu dizkigu. Hori bai, etorkizunari begira, pixka bat zalantzaz ikusten dute, beldurrez ere bai, nera bezaroa ere iritsiko zaiolako, gorputzaren aldaketak eta kontu guzti horiek, orduan hor, pixka bat beldur puntu horrekin, ikusten diote etorkizunari, baina tira. Pixkana joateko zerarekin, ez, jarrerarekin daude. Aipatu duan bezala, sakondu nahi izan dugu gai honetan, eta kizkitza arozena, bilabonatarra da bera, sexologoa berarekin hitz egin nahi izan dugu, eta kontatu dugu, horixe, 2, 3, 4 urteko adinarekin aur guztiak, identitate sexuala, nolabait azaleratzen hasten garela, ez? Horra, hasten gara, mutil, neska, izaera hori kanporatzen. Eta bera kontatu digu, nola gerta daitekela aurre batek pentsatzen denaren aurkakoa dela esatea. Aurren sentimendu, jarrera eta portaera gehienak ikasiak direla, azaldu digu, baina identitate sexuala ez dela ikasten. Eta berdin diola, aur bati esatea esaterako neska dela, neska zaztea, aurra hori neska bezala tratatzea, baina aurra bera mutil sentitzen bada, mamuti sentitzen jarraituko duela.
Hori da, arozenak azaldu dizuen nolabait goiztiarra izaten dela, ez da? Emakume edo gizon sentitzaren ziurtasuna bizpairu urteko adinarekin egoten dela dagoeneko.
Hori da, eta kontua zer da, zergatik orain agertzen dira kasu hauek, ez? Ba, nolabait orain arte agian ezkutuan eman den gaia izan da, gordeta eraman du aur transexualak edo bere identitate sexuala, eta agian ba, adinez nagusi izatera iritsi den horretan azaleratu du, edo pixka bat hori izan da egoera. Gizartearen ondorio, gizartearen ez jakintasunaren ondorio, gurasoek gaiaz ez jakitea, ba, pixka bat faktore desberdinak izan daitezke, baina kontua da, orain arte behintzat, ezkutuan eman dela, eta gaur egungo litzatekeela, ba, euren gurasoek, ba, pixka bat, babestu, lagundu, laguntzen ari diren gurasoen, edo aurrorien, ba, lehen da biziko belaunaldia litzatekeela gaur egungoa, ez? Gehiago sakontze aldera, aur transexual, bueno, transexual heldu batekin hitz egin nahi izan dugu, eskualdekoa da bera, Oiana izena du 27 urte ditu, eta pixka bat bere bizipenak, bere lekukotzak esperientzia jaso nahi izan dugu, eta bere drama, kasu askotan ere, ba, hor kontatu digu oztopoz, trabaz beteriko bidea izan dela berea, transexual moduan, ba, beste hainbat eta hainbat transexualen antzera. Datu bat ematekotan, ba, esan digu, bere buruaz beste egiten saiatzen direnen gehiengoa transexualak izaten direla, 142 inguru, beraz pixka bat datu horrek erakusten du, ez? Transexualen bizitza nolakoa den edo. Nolakoa izan den orain arte, izan ere, ba, gaur egun babestuago baldin badaude, lagundu egiten baldin bazaie nolabaiteko onarpena baldin badago, ba, zoriontsuago, alaiago izango direla ere, ba, pixka bat aurre ikusten du, ez, Oianak. Berak aipatu dudan bezala, 27 urte ditu, eta duela 4 urte, 23 urterekin beraz, erabaki zuen nolabait azaleratu behar zuela, bere transexualitatea gizarteren aurrean, baden bezala agertzeko erabaki hartu zuen orain, ez? Une gogor batean zegoen, eta ba, zirt edo zart egiteko behar hori ikusi zuen bestela, batira, berak esaten zigune, zerokeriaren bat egiten amaituko zuen. Eta orduan, ba, 23 urterekin, hasi zen nolabait gizartean esaten, ba, transexuala dela, bera mutil gorputzarekin jaio zen, neska sentitzen dela orduan esaten hasi zen, eta tratamenduarekin baita ere. Eta hor, ba, kontatu digu tratamenduaren kasuan nolako izaten den, hau ere, ba, bueno, ez dela bat ere erreza, bide luzea, psikologoekin, osasun gintzan duela gutxi, Osakidetzan duela gutxi, urte oso gutxi hasitako kontua da, Bilbora joan behar dute, gaur egun, Bilboko Gurutzetako ospitaldean badelako unitate bat, ba, duela 5-6 urte sortutakoa, beraz, kontua oso berria da, eta tratamendua aipatzen zigun bezala, ba, gogorra, hori bai, merezi duela, esan digu berak, ba, duela 4 urtetik ona, bizitza asko aldatu zaiola, zoriontsu dela, pozik dagoela, eta tira, ba, nolabait, etorkizunari itxaropenez begiratzen diola, eta borrokatzen, pixka bat horre zabaldu zigun mezua edo, borrokatzen jarraituko duela, borrokatu egin nahi duela, ba, bera bezala jaiotzen diren pertsonen eskubideen alde. Hori pixka bat labur bilduta edo, ba, berak kontatutakoa.
Eta kuriositate bat, nola bizi izan du akaso adingabe bati epaitegi batek alako onarpen ofizial bat ematearena Makazagak, zer iruditzen zaio edo nola begiratzen dio berak hainbeste urtetako, ba, egon ezina bizi izan eta gero, Inigo?
Bueno, berak esaten du, aipatu duan bezala, tratamendua duela 4 urte ekin zion tratamenduari, eta jakin izango balu zer nolako aldaketa eragingo lioken horrek bere bizitzan, asko zere lehenago hasiko zuela. Hori bai, lehen esan dudan bezala, Gaur egun agian egoera bestelakoa da, duela urte gutxi gaia ez ezaguna zen, onarpena agian bestelakoa zen, beste garai batzuk, eta duela urte gehiago esaten badut, ba, egoera okerragoa oraindik ziur ere, ez? Hauen kasua, ba, esaterako Luziarena asteasukoa edo aipatu dudan beste bizka, ez arabarra, uste dut dela, hormona tratamendua hasi dioten Euskal Autonomia Euskal Herriko, ba, lehendabiziko kasu horrena, ba, bueno, itxaropenez jaso du postasunez, esan bezala, aurra hauek osasuntxoagoak izango direla, pentsatzen du. Eta kritika puntu batekin ere bai, ez? 2016 urtera arte, berak esan bezala, itxaron behar izatea, esaterako Osakidetzan lehendabiziko tratamen, gisa honetako lehendabiziko tratamendu bat emateko, ba horrek pixka bat esaten zigunez, gure gizarteaz asko esaten duela. Gaur daño itxaron behar izate horrek, ez? Hori bai, ba, aurrera pausoak eman direla, beti ere onartuta, osasun gintzan bezala, hezkuntzan ere, ematen ari direla pausoak, ba, horre protokolo bat ere martxan jarri dela, irakasleentzako, materiala ere banatuko dela laster, ba, ikastetxe guztietan, horrelako kasuak agertzen direnetarako, eta beraz, oztopoz beteriko bidea da, izan da orain arte, oztopo asko, baina etorkizunari, ba, batira. Zailtasun gutxiagorekin behintzat, badirudi, ikusiko dela, ez, horrelako kasuetan, eta alde hortatik, ba, itxaropen hori behintzat, ageri zuen.
Ba, postekoa da itxaropen hori izatea, eta bide batez Makazagak kontatutako esperientzia hori eta gero adingabe batek, ba, errazago izango duenaren pausoak eman direla ohartzea ere. Ba, hori esek transexualitatearen gaian sakondu duzuela, eta zuen eskualdean egon daitezken adibidei lekua eginez, gaia bera ere mai gainera ekarri duzuela. Aipaturikoak aipatuta, ez dakit besterik gehitu edo nabarmendu nahi ote duzun gai horren inguruan inigo.
Ba, pixka bat, horixe, gai honekin horrela amaitzeko, Oianak berak, elkarrizketa hau ematerako orduan, batik bat, bera bezala, bere egoera berean, egon zitezkenei begira, nolabaiteko laguntza moduan, edo mezu hauek zabaltzeko ba, helburu horrekin, eman duela, ba, pixka bat, lehen aipatzen nuen horren aritik, bere egoeran berean daudenei, batira zoriontsu izateko askotan beldurrei aurre egin behar zaiela eta benetan merezi duela. Mezu hori zabaldu nahi izan dira.
Ederki, ba, guk ere mezu hori xebera. Edatuko dugu hemendik, Iñigo Terradillo, Tolosaldeko ataria irratiko esataria, mila esker. Gure erabatu eta kontuok ekarri dizkiguzulako eta iruditzen bazaizu, aste santu ondoren erarte. Agurtuko zaitugu?
Ba, eskerrik asko. Ondo pasa.
Ondo izan.
Agur.
Gogoratu, Zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus